Labdien! 2019. gada 7. maija jauniešu domas sēde paziņoja par atklātu. Darba kārtība vai jauniešu domas deputātiem ir piebildumu?
Nē.
Apstiprinu. Vai jauniešu domas priekšsēdētāja iecelšanu? Vai visi atbalsta izvirzīto kandidātu Ilmāru Mežarauku?
Jā.
Balsojam. 12. Vienbalsīgi. Paldies! Apsveicam jaunievēlēto priekšsēdētāju. Nododam tālāk par tev.
Paldies! Turpināsim mūsu sēdi ar otro darba kārtības jautājumu par jauniešu domas priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu. Vai visi atbalsta izvirzīto kandidātu Nikolu Lapu? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Un turpināsim ar trešo jautājumu par Ilgušas naudu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju. Bet šis jautājums ir diezgan plašs un atvērts, tādēļ mums būs iespējas arī padiskutēt par šo jautājumu. Un pirms mēs sākam, aicināšu mazliet padomāt par šo jautājumu. Pirmkārt, mēs atrodamies šobrīd zālē, pie kuras sienas ir Ilūkstes novada ģerbonis. Mēs esam Ilūkstes novada iedzīvotāji un Ilūkstes novads, es domāju, mums katram ir ļoti svarīgs. Vairāk vai mazāk. Jo 15 gadus tāds jau pastāv un tam ir ļoti spēcīga identitāte gan vēsturē, gan kultūrā. Un grūti iedomāties, kas notiks, ja Ilūkstes novads tiks pievienots kādam citam novadam. Ja mēs paskatāmies vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānu, tad var redzēt, ka Ilūksta ir Daugavpils attīstības centra sastāvā. Bet katram noteikti ir savs viedoklis, un par to mēs noteikti varam mazliet padiskutēt. Tādēļ aicināšu jūs izteikt arī savu viedokli. Un es domāju, mēs sāksim viedokli izteikšanu, vai kurš vēlas varbūt pats pirmais izteikties. Tad varbūt sāksim ar vietnieku, kurš jāņem vēlē to.
Es uzskatu, ka Ilūkstes novadam ir jābūt pastāvīgam, jo mums ir ļoti aktīvi jaunieši, mums ir ļoti daudz pasākumu, mums ir satiknētas krustas jauniešu dienas, mums ir sava jauniešu tela, mums ir Ilūkstes novada jauniešu labi, un es domāju, ka tam nedrīkstētu pazust.
Paldies! Varbūt turpināsim ar labu sēdošu
vietu? Jā, es uzskatu, ka tas nebūs labi tādā ziņā, ka pirms vairākiem gadiem mums jau bija tā rajona sistēma, ka mēs vienkārši atgriezīsimies pie tā, kas bija agrāk. Bet manuprāt, šajos gadās, ka mēs esam patstāvīgs novads, mēs ļoti attīstījāmies un novads tiešām uzplauka.
Paldies!
Es piekrītu tam, ka Ilūkstes novadam jābūt kā patstāvīgam novadam, jo, piemēram, Ilūkstes Vaiņa vidusskola ir Lebrinē profesionālā vidusskola, ir internāta pamatskola, Ilūkstē bērnu dārs, un, ja Ilūkstes pievienos pie Daugavpils, tad, manuprāt, vairāki bērni dosies mācīties turieni, un iespējams, ka kādu no šiem izglītības iestādēm nāksies slēgt. Un arī ir mūzikas un mākslas skola, kas ir vieta, kur ļoti daudzi jaunieši un bērni var attīstīt daudz savus talentus. Un tas arī viņu talenti un viņu sasniegumi arī tieši nes Ilūkstes novada vārdu tālāk visā Latvijā.
Paldies par šo aspektu.
Es uzskatu, ka Ilūkstes novadam ir jābūt pastāvīgam, jo mums novadā ir daudz interešu izglītības pulciņi, kā piemēram bērnu jauniešu centrs, mūzikas, grupas, visādas valodas, un ja tā nebūs, tad arī visi bērni, kā jau minēja, ka viņi aizbrauks mācīties uz citu pilsētu, un tad tas viss pazudīs. Un tagad jau ir lieli sasniegumi, tāpēc negribētos to visu zaudēt.
Paldies.
Es arī uzskatu, ka novadam ir jābūt patstāvīgam, un runājot par skolām, mēs esam ļoti maz skolēnu, un arī skolotājiem ir individuālāka pieeja katram skolēnam. Un mēs esam latviska pilsēta, latvisks novads, un mums ir arī savas tradīcijas. Ilūks tev.
Paldies.
Es pilnīgi piekrītu visam, kas bija teikts iepriekš, un vienīgi varu piebilst to, ka, manuprāt, mēs kā patstāvīgs novads, Ilūkstes novads ļoti daudz sasniedza, un manuprāt, viņš arī turpmāk varētu attīstīties ļoti labi, kā patstāvīgs novads.
Es uzskatu, ka Ilūkstes novads pēdējos gados ir ļoti attīstījies, ir atvēries sporta skolas sporta centrs, kuru apmeklē ne tikai Ilūkstes iedzīvotāji, bet arī brauc no citām pilsētām. Bērni, kas apmeklē jauniešu centru, viņi arī brauc no citām pilsētām. Un ja mūs apvienos ar kādu citu novadu vai pievienos tam, tad viss pazudīs, bērni aizbrauks prom un arī maz iedzīvotāji paliks, jo var pamirst Ilūkstes novadu.
Es uzskatu, ka mēs esam un varam būt pastāvīgi, jo mums uz vietas ir pieejams veselības centrs, kur mēs varam katrs pārbaudīties un varam būt pārliecināti, ka ar mums nekas nenotiks. Un ja mūs apvienos, tad vairāk mums, piemēram, brauks uz Daugavpilī un pārbaudīsies tur, nebūs tik attīstīts mūsu novads.
Es esmu par to, ka lai Ilūkstes novads būtu pastāvīgs, jo tieši par 15 gadiem Ilūkste ļoti attīstīts dažādas infrastruktūras, piemēram, tika uzcelts Ilūkstes sporta skolas sporta centrs, kura ir baseins un manēža, kā arī ir tenisa korts, slidotava un basketbola laukumi, kā arī jauns stadions.
Man šķiet, ka Ilūkstes novads spēja pastāvēt kā pastāvīgs novads arī. Un mēs par šiem 15 gadiem esam to pierādījuši. Mēs esam ļoti attīstījušies daudzās nozarēs, tā arī sportā, piemēram. Mums ir savas spēcīgas komandas, mēs spējam veidot konkurenci arī citām pilsētām. Mums ir sava sporta skola, un ja mēs apvienosimies ar Daugavpili, mūsu sporta skolas audzēkļiem vajadzēs arī pievienoties Daugavpils sporta skolai. Un tad varbūt arī daudziem vajadzēs braukāt uz treniņiem uz citu pilsētu, un nevis arī tāda iespēja, un arī tad sports varbūt Ilūkstē kaut kā pazudīs, līmenis pazemināsies, un tā kā, jā.
Es pilnīgi piekrītu visam teiktajam, un gribētu arī teikt savu viedokli par to, ka Ilūkste tiešām ir attīstījusies, un tā ir vairāki jauni uzņēmēji, kuriem ir iespēja attīstīties Ilūkstē un veikt savu darbu, rādīt to citiem. Un, manuprāt, iespējams, ja mēs apvienosimies ar Daugavpili, tad pieaugs konkurence un būs grūtāk izdzīvot tiem mazajiem uzņēmējiem, kuri tagad sāk attīstīties un veicina savu darbu un rāda to pārējiem.
Paldies! Tad es arī vēlos mazliet paturpināt diskusiju. Vēl ir daudz citi aspekti patiesībā, kurus mēs varētu uzsvērt, ka Ilūkstes novads ir ļoti spējīgs novads. Un ja mēs šobrīd esam jaunieši domājums, jāpadomā arī par to, kas būtu, ja mūsu novads būtu, vai mēs būtu Daugavpils kāda novada daļa, kas notiktu ar mūsu jauniešu domi. Jo šobrīd mums ir labas iespējas pārstāvēt savu viedokli, tagad izteikties. Bet ja mēs būtu kaut kur, mums būtu jābrauc kaut kur uz Daugavpili, kas ir tālu, un arī Daugavpili noteikti cilvēki, kuri vēlas izteikties, un tas būtu ļoti liels iedzīvotājs skaits, jauniešu daudz, un tur būtu ļoti liela grūtības un nesaskaņas, un es domāju, ka arī šajā aspektā mums ir tas labais moments tajā ziņā, ka mēs varbūt esam tāds mazs novads, bet nesliktā nozīmē, viss ir kompakti, visiem pieejami pašvaldība. Man arī, kad es dzīvoju Bebrinē, 16 km vēstbraukt ar autobusu vai mašīnu, Daugavpils ir tomēr liela tāla pilsēta. un daudz šādu aspektu, arī turismas mums ir ļoti attīsties. Tāds, mēs esam tāds novads, varētu teikt, pilnā komplektācija. Es domāju, ka mums pilnīgi šobrīd nekā netrūkst. Un es arī neuzskatu, ka būtu nepieciešams mūs pievienot novadam, kuram attīstības koeficients ir gandrīz divas reizes mazāks nekā Ilūkstē. Tas arī būtu diskutējums vēl jautājums ļoti plaši. Varbūt kādam vēl ir kāds viedoklis vai kādi ierosinājumi, piemēram, mums iespējams būtu nepieciešams plašāku diskusiju veikt, vai par to mēs varētu vēl?
Es, piemēram, varētu piebilst arī to, ka Ilūkstē tiešām ir attīstības turismas tādā ziņā, ka mums ir daudzi muzeji. Mums ir Bebrenē arī maz zoodārsnes, jā, cik saprotu, kur ir arī lamas, kur ir dažādi dzīvnieki, kuras var atbraukt apciemot apskatīties, ka arī Ilūkstē mums ir daudzas skaistas vietas, ir parki, fantāni, divi, pat veseli. Mums ir skaists, labi aprīkots sporta laukums, bērniem ir sporta un atpūtas arī parciņš, kur var viņi atpūsties un spēlēties un tam līdzīgi arī priekš dzīvniekiem mums ir parki un tāpēc es uzskatu, ka Ilūkstē tiešām ir patstāvīgs, var būt patstāvīgs un ir un es ceru, ka būs un viss izdosies, tāpēc mūsu tas ir spēks.
Tieši tā, un tā ir pilnīgi taisnība un arī tu uzsvēri par manienāc prātā tur bērniem un patiesībā, ja mums būtu kāda liela novada sastāvdaļa, līdz ar to visi vērtus doties uz pilsētu, kas palika laukos, jo tā mums ir mazs skolas skaits novadā salīdzinoši un tie tas samazinātos, tad grūti iedomāt, kas notika ar laukiem, jo jau šobrīd laukiem nav pārāk viegli laiki, bet lai to visu sagrautu un arī mūsu novada identitāti, kā Ilūkstes novads. Nu, tad, ja tas tiktu sagrauts, tad kas mums varas Latvijā paliktu? Jā, bet varbūt ir kāda ierosinājums, tad turpināt to diskusiju kādā plašākā mērogā vai, piemēram, kad kaut ko parakstu vākšanu kādu reiktu vai... Jūs kādreiz dienā noteikti atbalstītu arī šo ierosinājumu, šo diskusiju vēl plašākā mērogā. Varbūt doties uz skolām aptaujumu veikt kādu. Es domāju, mēs par to varam teikt turpināt darbu pie šī jautājuma. Bet šobrīd mums ir jautājums par Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad mums ir nepieciešams balsojums. Tātad par Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju. Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies! Līdz ar to šīs jauniešu domes sēdes visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.